Pán Boh nám dal tú milosť, že sme teda mohli oba uvieriť a vychovať deti už ako kresťané a žiť ten život úplne inak, než sme třeba byli zvyklí v našem okolí a tak. Takže Šáda mi říkala, že se spíš sdílela. Kdo z vás byl už taky na semináři? Většina, tak, že se sdílela o vlastní zkušenost, takže my nebudeme mluvit o, tak úplně o té zkušenosti jako takové chození, protože jsme to měli úplně jinak. A my jsme spolu začali chodit jako nevěřící a musím říct, že já jsem si manžela vzala rozvedeného, který měl teda jednoho syna, takže když počítám těch 7 dětí, tak ten nejstarší je Matěj, s kterým máme výborné vztahy. Já jsem tam zrovna před 14 dny byla. A jediné, máme teda samé holky, vnoučátka, jednoho vnuka máme od syna Matěje. Máme vnuka, který se jmenuje Hugo. Tak, takže asi tak. Takže to bylo trošku jiné a budu ráda, když budete přemýšlet na dotazy a když ke konci určitě dáme čas na dotazy a cokoliv vás napadne, cokoliv vám bude tak jako zvonit v té hlavě, tak budu ráda, když se zeptáte. Samozřejmě můžeme na fóru, anebo když bude možnost ještě jako osobně nějak hovořit, tak my jsme tady k dispozici. Když tak vy jste tak pěkně přišli, tak by vás tak jako rozdělila, tak jako možná 4, výborně, 4 tam kolegyně sedí, tam kousíček, tak ji někde připojíme. Mám tady 4 papíry. Kdybyste mi mohli nakreslit člověka, nějak ho ilustrovat, člověka, který je zamilovaný, jo? Takže ty 4, jediní tady, druzí, třetí, čtvrtí, jo? Ale ilustrovat, obrázek. Udělali jste něco podobného? Jo, tak to můžete uplatnit tady, v tom se to všichni to možná dělali, tak zkuste, jo. Normálně si k tomu postavte a ilustrujte nějak, jo, může to být člověk, může to být věc, cokoliv se odáte dohromady a co bude ilustrovat.
Vážně. taky to tak.
Znáte, jako v České republice jsem řídila tu práci A posledních kolik let, od roku 2007 jsem pěstounka, tak počet dětí jsem teda neporodila, jo? Takže to ne. Takže jsme si vzali 3 děti do péče, takže jsem se starala o ně, už starší jsme si vzali, takže mám velmi čerstvé zkušenosti, vztahy, láska, zamilovanost, protože to jsme prožívali. Puberta už nikdy více stačilo mi. Moje kapacita je vyčerpaná. Poslední teda slečnu mám 17,5 let, tak to tak řešíme ještě pořád průběžně. A jinak se hodně děláme poradenství rodinám a pěstounským rodinám, a takže se zabýváme prací hodně s rodinama, podporujeme rodiny. Takže to je to, co děláme poslední léta. Tak, tam se ještě domalovávají detaily, protože tam se to vzalo úplně tak. A teď budu ráda, když mi představíte teda tu vaši práci, tak nějaký dobrovolník z vaší skupiny. To byla super skupinová práce. Tak kdybyste nám ukázali to svoje dílo a popsali nám zamilovaného člověka. Já se teda... Tak. Tak můžete, někdo. Ukažte nám to a řekněte.
Tak. Ona prostě vidí jen ten vzhled a vlastně, že člověk zamilovaný neslyšívá toho, jaké má plešové boty a takových to krávovi.
Takže neslyší, jo? Nebo slyší? Já se...
Slyší.
Slyší, jo?
Slyší. A prostě všimá se takových těch detailů, jako jaké značky má třeba takové boty. Třeba u ostatních mluvů to té hloce je jedno, ale jako u něho si to třeba všimne.
Takže všímá si, jo? Já jsem tady tak snažila se, jako, je to tak dobře?
Jo.
Že teda usmívá se blbě, nebo jako usmívá?
Jo, usmívá se blbě a je z zamilovanosti a chová se, jako, na druhé působí možná i nějaký retard, ale při tom prostě, jo. Ona je zamilovaná, ale není retard.
Dobře, takže usmívá se blbě, protože normálně se usmíváme taky, ale usmívá se blbě, dobře. Výborně, moc, moc krásně namalováno. Ona se usmívá teda moc hezky, že? Tak trošku zasněně. Jako zasněná teda. Můžu tam napsat ještě, že je zasněná. Já to napíšu zasněný, jako, že ten člověk, jo? Dobré, výborně, díky moc.
Já mám nějaký moc, protože to chce tam provadá. To je to slova, to je to. Já myslím, že je to docela povedená práce. A taky, jestli má ty odruch a kuchu, břiše má motýlky, tak to většinou zamilovaní lidé bývají, tak vlastně jsou zamilovaní, že mají břiše motýlky.
Co to znamená teda?
To je takový ten pocit, jako že nevím, jak to popsat, no.
Zvláštní pocit, jo?
Takový zvláštní pocit z břiše, no, to je šimrání. Když toho druhého třeba dní nemyslíme.
Tak, dobře.
Tak je celý šťastný, tak jsem prospěval nějakou písničku.
Šťastný.
A všude okolo sebe vidí lásku.
Vidí lásku. Výborně. Tam samé srdce, no. Krása, krása. Opravdu se vám to povedlo. No. Tak. Další. Myslí na ten objekt, jo? Nemůže ho vyhnat z hlavy, že?
Nevnímá okolí.
Nevnímá.
Všechno jí ho připomíná. Jo, že je v takovém, jako by, tak trošku mimo, ale ne úplně.
Aha, takže mimo, jo? Jak do, že? Někdo je úplně mimo třeba, že? Je mimo. Je mimo, jo? Dobré. Super, poslední.
Tak, tady máme typicky zamilovanou hlavu, že má vlastně hlavu v oblacích furt, takže nevnímá.
Tak, hlava v oblacích.
A všude vlastně kreslí srdíčka, protože je vlastně zamilovaná furt. Usmívá se, dej vidět ta láska na očích.
Aha, tak láska jde vidět, jo? Zajímavé, že? někdo prostě ji vidí a řekne, nejsi zamilovaná,
ano,
že?
Ano, prostě má takový ten přihloupý úsměv.
Aha, takže... Tak, ještě něco? Jo, ty obláčky, jo, ty jsou krásné vlastně, že je v obláci. Super. Díky moc. Velice dobře jste to vystihli, já jsem hledala obrázek, jsem našla takový, takového trošku jako, co tak. Což vy jste vyjádřili úplně přesně, že se vznáší ten výraz mal pravdu mimo, jako trochu přihloupli. A ještě něco, co vás napadá u zamilovaného člověka? Třeba, že, nevím, jestli to neřekli, ale v podstatě, že je mimo, že je takový roztěkaný, že? Jako, že třeba něco má doma udělat a jako prostě vůbec nevnímá. Tak, zajímá se o toho partnera, já jsem si poznamenala, že se zajímá, teda, že ho chce vidět, slyšet, telefon, že? Čichat. Nejlépe hmatat, chutnat. Prostě všechny smysly, prostě zajímá se komplexně prostě o to. Jo, já teď neříkám, jestli to je správně nebo ne, jo, ale samozřejmě se zajímá, jo, všechno. Všechno, co zajímá toho druhého, zajímá i toho člověka najednou, že prostě nikdy se nezajímal o módu a najednou prostě, jo, nebo já nevím, o lezení po skalách, teď tam leze po skalách třeba. Je nekritický. V jakém slova smyslu? No hlavně vůči tomu partnerovi, jakože třeba někdo řekne, že třeba ty podívej se, jako on tak jako to a ona řekne, ale ne, prosím tě, vůbec, krvě není takový vůbec. Jo, jako rodiče hlavně řeknou věci, vy jste hrozní, prostě, to je, vy to nechápete, takže jo, to je častá věta, vy to nechápete. My jsme říkali, že slyší teda, jako všímá si, ale jinak je slepý teda, jo? Je slepý, což je jako nekritický, jo? Říká se, že je láska slepá, že? To je ta nekritičnost.
Možná ještě nekonfliktní.
Nekonfliktní?
No, že jsi nepohadá, nevím, že jako odpustím.
Vůči tomu člověku, samozřejmě. Jo, jo. Ne, protože je slepý, tak nemá důvod vlastně. On je úplně ideální, že ten člověk. To je prostě on, ona. Předvádí se, to tady nemáme, předvádí. Předvádí se zamilovaný nějakým způsobem ty holky prostě.
Ten můj nos, jo.
Takže jako jo, takhle a ty kluci, že? Jako, tak dále, jo. Takže to je důležité. Jako. Někomu to zůstane, jo, teda. Ono víc věcí zůstane někomu, jo? A samozřejmě, že ten člověk, jako, kdybychom to vzali z jiného pohledu, tak je velmi nabuzený. Jo? Je to takový koktejl estrogenu a testosteronu, teda uvolek estrogen a uklutu testosteron v takovém opravdu pořádný koktejl. Jo? Takže já to řeknu nabuzený a myslím, že vy všichni rozumíte, ne?
Jo.
Takže. Tak. Jsem těch dětí jmenovala, takže jako naše vlastní děti byl Matěj, potom měli Ondru, Adama a potom dceru Ester. A ty kluci jsou o sebe o rok a půl a prostě to byli takový ti... Jo, jo, takže... Jako ještě si pamatuju. A já jsem včera s nima konzultovala přednášku. My byli na Skypeu a dávali mi rady. Teď už trošku starší jsou, ale... Takže... Si to dost dobře pamatuju ještě. Když se podíváme na celou tady tu kombinaci toho, tak to všechno má na svědomí co? Odborně bychom mohli říct, že to má na svědomí chemie. Je to smutné říct, že? Ale to je fakt super pocit. Jo, tak super, že to chemie má na starosti, protože samozřejmě každý, když to prožívá, tak je to něco, na co rád vzpomíná, co je příjemné a když to někdo neprožívá, tak má pocit, že o něco přišel v životě. Ale kdybychom se na to podívali jako dobře, jako detailně, tak to mají na svědomí hormony. A každý ten z těch nějakých hormonů, který v té době nějakým způsobem se buď snižuje hladina nebo zvyšuje, tak to má, tak to přesně dělá ty pocity. To asi znáte, asi, že tam je zvýšený dopamin, což je hormon zodpovědný za vnitřní motivaci. Takže to je, když třeba jako, já nevím, lezete na nějakou horu a vylezete nahoru, tak se vyloučí ten dopamin a vy jste šťastní, že jste dosáhli cíle. A ten při zamilovanosti, ten prostě jede. Ten, tam je člověk nabuzený. Takže ty motýlky v břiše, jo? Takže to je zvýšený krevní tlak, máme. Bychom měli brát tabletky při lásce asi na snižování tlaku. Zrychlené dýchání a takové to pocení, vidím ho a prostě tady toto, jo, takové ty pocity, tak to je dopamin, jo. Není. Další hormon je to noradrenalin, který umožňuje člověku překonávat takovou krátkodobou zátěž a zvýšenou aktivitu, že je člověk schopen. To znamená, při téhle lásce hory přenáší, dělá věci, které by normálně nebyl schopen a prostě úplně nabuzený. Takže to je ten noradrenalin. A potom je to snížený serotonin, což je další hormon, který ten se snižuje. A jestli jste někdy slyšeli o poruše, jak někdo musí třeba pořád si umývat ruce a uklízet, mít všechno perfektně narovnané, tak to je prokázáno, že tam je určitou mozkovou oblastí protéká více, je to změřeno na magnetické rezonanci, že protéká více krev a to snižuje tady tu hladinu tady toho hormonu a v podstatě u zamilovanosti se děje to samé. Takže jako když ten člověk musí prostě některé věci, aby uspokojil tu svoji poruchu kompulzivní obsedantní, tak to je to samé se děje u lásky, kterou zamilovanosti, vlastně, tak to je rozdíl zamilovanost. A to nám totiž, to má na starosti naše nálady, ten hormon, takže vyvolávání takových těch šťastných pocitů a toho všeho. A v mozku, když je člověk zamilovaný, tak je aktivovaná centrum rozkoše a radosti. Takže teď byste si řekli, no tak ale to zamilovanost, to je všechno chemie a tak jako to je hruza, že? Ne, to je dobře, protože jsme stvořeni prostě Pánem Bohem a určitě nám zamýšlela, abychom prožívali různé pocity a všechny ty hormony jsme si my nevymysleli a je dobré, že to tak funguje, ale je dobré taky o tom vědět, abychom se nenechali ošálit některými věcmi a potom bychom hřce litovali, protože když ten náš název toho semináře je hledání vztah, rozchod nebo svatba, tak všichni víme, že v naší zemi je vysoká rozvodovost. Každý druhý pár se vlastně rozvádí a když se dělají ty statistiky ve Spojených státech, já nevím, nakolik to u nás by bylo hodnověrné, protože je u nás velice malé procento věřících, ale ve Spojených státech není rozdíl, jestli jsou ti lidé věřící nebo nevěřící. Prostě ta statistika je taky velmi vysoká rozvodovost i u věřící, což je velmi znepokojující. A tak je dobré se nad tím zamýšlet a připravovat se na to, protože člověk se nás zaměstná, jste všichni studenti, předpokládám, nebo někdo už pracuje, takže už pracuje, zařezávají. Kolik roku jste musel připravovat na práci? Kolik let jste studoval?
4
roky.
Já rovně něče jiné, já jsem studoval.
Aha. To, ale já neříkám, že vždycky děláme to, co jsme studovali, to jako není, ale v podstatě je to příprava na něco, protože něco se naučíme, i když třeba úplně z jiného oboru. Jo, to já neříkám, ale člověk se připravuje, chodí do školy, já nevím kolik let, a věnuje a potom, když je v té práci, tak se musí zaučovat, že? Nebo se dá za jeden den zaučit a je odborník člověk?
Jaká co?
Nevím, jaké zaměstnání je, že by člověk, jako, i když dělá nějakou třeba dělnickou profesi, tak se stejně musí zaučit, aby to dělal dobře.
No tak třeba, když jeden den ukážu, když jít na čtyřce, tak to vidět, co dá jezdit.
A jak? Dobře?
Na to nezáleží, ale to
To je dobrý bod, na tom nezáleží, ale dá se. Tak jako v podstatě, jde si vzít kohokoliv, dá se nějak žít, dá se. Jo, v pohodě. Nemusíme se, ale jako já, můj bod je v tom, že je to důležité se na to připravit. Tak jak je to příprava na jakoukoliv práci, když se staví dům, dá se postavit za 3 měsíce dům, dům se staví, já nevím, třeba 2 roky, jo, ale musí se to připravit a musí se vidět, co a jak, jaké materiály a tak dále, jo. A samozřejmě, když žijete v dřevostavbě, nebo když žijete v kamenném domě, nebo v nějaké roubence, prostě všechno má svoje, ale všechno vyžaduje svoji přípravu. A tak je velmi nebezpečné v takovém stavu pod vlivem hormonu činit nějaká rozhodnutí, protože ta realita, to probuzení, protože je prokázáno, že jsou 3 fáze zamilovanosti a ta první část je něco, co se děje úplně podvědomně. O feromonech jste slyšeli, ne? Se to využívá různě v nějak, já nevím, zemědělství možná někde. A při lovu. Lákají se a samozřejmě i na nás lidi to působí, když ten orgán máme zakrnělý, ale feromony vnímáme a vylučujeme feromony, aniž vůbec si uvědomujeme, nejdou cítit, nejdou vidět, nejdou slyšet, ale nějakým způsobem my na ně reagujeme a to je ta fáze, kdy prostě někdo vám takzvaně zavoní a vy ani nevíte, jakože, co se stalo. Jo, to je ta jiskra, jo, v těch filmech, jo, jako takový ten moment, jo, prostě úplně se potkají a najednou je to všechno jasné. Jo. Ale to jenom v těch filmech. Jo. Naše dcera Kika, ta ujíždí na těch romantiacích, tak, ale to tam trvá 1.5 hodiny v tom filmu, že je úplně až, já nevím, šťastné konce a tak dále. To v životě není. Další fáze je potom ta část přitažlivosti, kde právě fungují všechny ty hormony. A potom v té další, poslední fázi, kdy ta první fáze trvá velice krátkou dobu, několik týdnů, ta další fáze může trvat několik, já nevím, tak jako několik měsíců až nějaké 2 roky. A ta poslední fáze, kdy se nějak aktivují centra věrnosti a úplně jiná centra, tak ta už ta trvá jinou dobu. Takže je hrozně důležité, abychom se nenechali ošálit právě tady tím. To neznamená, že to úplně přeskočíme a že to budeme jako tak jenom chemie. Ale můžeme se tak trochu zamyslet, jestli třeba v Bibli se mluví o zamilovanosti. Píseň písní, když je Píseň písní Šalamounova, že? Tak to je úplně popis všech těch, kdybychom to tak jako přepsali do našeho jazyka, tak se tam mluví o té lásce. O té, jak popisuje vlastně, i když samozřejmě mluví se o tom, že to je jako obraz lásky Boha k církvi nebo ke svému lidu, tak ale on to tam popisuje velmi konkrétně, popisuje tu svoji milovanou, všechny smysly tam používá, popisuje velmi otevřeně, to je úplně nádherný popis, jak jeho srdce plesá, když ji vidí, bychom řekli, že popisuje zamilovaného člověka. Ještě víte nějaké příklady?
David
taky, teda těch manželů měl více, samozřejmě. Tam to bylo trošku složitější, protože tam byly jiné důvody, proč to tak bylo. Věřím, že prvotní boží plán je, aby muž měl 1 ženu, ale tam si vdupali krále a ten král pán Bůh je varoval, že bude si brát jejich dcery za ženy a David byl toho příkladem, že měl těch manželek více. Ale nebyly všechny manželky jenom ze strategických důvodů, protože to bylo několik tak bylo, že byly dohromady. To bylo domluveno, tak David tam mluví, míkal vlastně tam ten vztah, i když ten vztah nakonec skončil velmi špatně, tak tam se mluví o zamilovanosti. Takový známý starozákonní příběh je Jákob, jak přišel do té cizí země a teď tam viděl tu svoji milovanou a pracoval pro ní 7 let, jako podstrčil její sestru, musel se nechat sestru a musel pracovat další léta. Teda oni mu ji potom dali, ale on za to ještě musel pracovat těch dalších 7 let. Takže není v Biblii jako, že nikdo nebyl zamilovaný a že to bylo všechno. Ale jakým způsobem fungovala, jak Židé dávali dohromady teda vztahy, jak to fungovalo? Víte někdo, jak to bylo? No, domluvali to rodiče, rodiny, nebo byl na to nějaký kecal, jako dohazovač, který to s těma rodinama domluvil, že tam je ten šikovný, ten úplně, a ten by k té vaší dceři seděl. Co myslíte, že oni dávali dohromady?
Něco racionálně.
Kdybyste byli na místě toho dohazovače.
Něco racionálně.
Tak, a co by to bylo teda? Co by dávali, co asi dával dohromady? Co měli asi? To znamenalo co?
Jakou to movitost?
Že byli asi přibližně stejně postavení. Mhm. Nějaká ta movitost? Nebo nemovitost? Movitost? To znamená finanční zabezpečení nějaké, že jo? Mhm. Takže to byly nějaké takové jako strategické důvody. Strategické důvody. Jak asi když si brali ty, tak to k tomu dojde. Ještě něco vás napadá? Vzhled. To z takových těch filmů, že měli většinou nějaký obrázek a ukazovali, jestli jakoby jo, ukázali rodičům, jestli by se líbila pro jejich. No ale oni často byli třeba ještě úplně malí, jo. Třeba byli úplně malí a ten kluk byl malý a... Ale už vypadala zdravě, on vypadal zdravě. Já si myslím, že zdraví asi hrálo nějakou roli, jo. Že pokud třeba ta divinka byla nějaká neúplně zdravá, že třeba ta rodina ani nechtěla, aby třeba se chtěli o ní postarat, ani by tam třeba neposlali, nevím, 100 kilometrů někde, aby tam žila, starala se o nějakou velkou domácnost. To myslím, že se asi, že se ta budoucí rodina ptala, jestli ta budoucí hospodinka je zdravá. Něco ještě vás napadá? A to už nezní tak jako kouzelně, že ty pocity, motivaci a tak, že? Moc ne, že? Myslíte si, že se jako ti mladí zamilovávali?
Když měl štěstí, tak si sedli a pak
to bylo v pohodě. Sedli se v otopodě, jak s tou prací, že nějak to šlo. Často se neviděli a viděli se opravdu až na tom obřadu. A co myslíte, že měli jako nejvíce společného ty rodiny, teda ty partneři budoucí?
To je, že o sobě nic nevědí.
Že o sobě nic nevědí, to mě určitě. Ale já myslím, že oni sobě teoreticky asi něco věděli, že to nebylo tak, že by tu holku jako připravili na svatbu a nevěděla vůbec, co to je za rodinu a kdo, co a jak. To si myslím, že ženské, když připravovali ty šaty a šilo se, tak to jelo prostě. To se vypravilo, co kdo kde, kdo slyšel. Rozumíte, neměli Facebook, ale oni měli jiným způsobem si uměli předat, ženy si umí předat informace. I když neexistují nějaké média sociální, takže se určitě tam ten slyšel o tom, té chodili ti různí jako kupci a vykládali a to byly takový zpravodajové. Co měli společného?
Tak možná věk, že měli aspoň podobné jinou, že nebyly nějak věkově od sebe rozdíly. I když možná taky, nevím.
samozřejmě ti, jako když ti muži, jako třeba jim to trvalo, než se finančně zabezpečili a museli třeba nějakým způsobem, tak se hledali a často si brali hodně mladé dívky. Teda víte vůbec, v jakém věku se brali?
12.
Tak, holky měly 12 a chlapci měli 13, jo? Neříkám, že všichni se v tom věku jako brali, jo? Ale měla 15 a už byla skoro na 20, jo? 12 až 13 let. Já neříkám, že to bylo po celou, ale na tom je něco zajímavého. Jako já někdy říkám, že kdybych to domluvila 12, 13, měla bych klid, abych se doma povrdala. A bylo by, oni spolu by vyrostli a dospěli a byl by klid. Jako něco na tom bylo, to posunutí toho věku, samozřejmě jsou na to různé názory. 12, 13. Říkám, ne, jako většinou nevěst tam bylo tolik, ale ti ženiši, protože tam šlo o, ta rodina chtěla, aby byla finančně zabezpečena, tam byly přesné mechanismy, které bychom mohli rozebírat, nemáme tolik času, ale co měli ještě společného?
Očekávání.
Ta očekávání, to je zajímavé, výborné, ta očekávání byla velmi podobná. Protože ona očekávala, že nějakým způsobem bude zabezpečena, co je, jo, a z jeho strany taky, že teda dá mu děti, že nějak budou žít spolu a tak dále, jo. Jejich očekávání asi nebyly úplně tak ty motýlci a tak dále, ale ta očekávání. A potom, co bylo asi úplně, tak oni měli podobné hodnoty. Ty rodiny, když to domlouvali, tak vzhledem tomu třeba tomu sociálnímu nějakému postavení, že asi nedávali dohromady, kdo ví, jak to bylo, tak, ale když se brali mezi sebou, a i kdyby byli rozdílně ekonomicky postavení, tak oni měli podobné hodnoty. Pro ně rodina znamenalo toto, děti znamenalo toto, peníze znamenalo toto, i když samozřejmě každý jsme trošku jinak střelení a máme svoje jako nahoru dolů, ale to bylo hodně podobné, takže ta možnost toho úspěchu, že to manželství uspěje, byla hodně vysoká. A taky byla pravděpodobnost, a co se očekávalo, že se do sebe ti dva lidé zamilujou skutečně. A teď si představte, jako vy se zamilujete, chodíte spolu a jdete do manželství už třeba někdy už ne tak zamilovaní. Ale oni to byli dobré, oni se vzali a teď ty motýlky měli po první 2-3 roky toho manželství, tak třeba něčem to možná bylo dobré. Samozřejmě, my řekneme, neměli možnost a svobodu, jako si vzít toho, koho chtěli, ale jako pro ně to právě v tom očekávání, oni to neočekávali. Jo, samozřejmě jsou filmy, kde jako ona se zamiluje do někoho těsně před svatbou a tak dále. Nebudeme jako, to říkám. Já vždycky vzpomenu na Titanic, kde ta láska trvala vlastně ten týden té plavby na té lodi jenom. Ale obrovská láska, jo. A proto se o ní píše, protože jeden z nich zahynul, jo. Takže to je asi tak. Takže to je to jako společné hodnoty, protože z hodnot vlastně vychází taky zájmy. A když bychom se podívali na statistiky různé, tak já mám takovou statistiku, která byla provedena mezi manželi, kteří spolu vydrželi hodně let. A co bylo důvodem toho, proč spolu vydrželi tolik let? Byly tady různá kritéria, jak dlouho spolu chodili a tak dále od toho, ale jedno z důvodů, proč ti lidé říkali, že spolu vydrželo, bylo to, že dělali něco společně. Hodně rodin to teda znamená v těchto rodinách, což byli přece jenom starší, protože oni hodnotili lidi, kteří spolu byli déle než, já nevím, 40 let. Tak to byl ten společný zájem, byly děti. Protože ty rodiny židovské, to bylo zabezpečení dětí a pokračování té generace. A taky to může být společný zájem. Děti mohou být společným zájmem. Nemusí to být jako nějaký koníček nebo lezení na ty hory. Ale když lidé dva se sejdou a mají tak rozdílné hodnoty, a rozdílné zájmy, tak je velice vysoká pravděpodobnost, že ten jejich vztah nebude úspěšný. A může se to opravdu, jsou různé na to statistiky. A teď mluvíme mezi sebou jako s věřícími. A teď já nemluvím, že to musí být koníček, ale my předpokládáme, že jako věřící máme podobné hodnoty. Ale každý z nás vychází z nějaké rodiny a vzhledem k tomu, že ty rodiny už jsou takové, jaké jsou v dnešní době, že třeba ne všichni pocházíme z věřící rodiny, my jsme s manželem oba vlastně uvěřili, když jsme se vzali a měli jsme vlastně, přicházeli jsme z rodin, my jsme teda byli z rodin, funkčních rodin, ale přesto jsme si vytvořili úplně jiný hodnotový systém naší nové rodině, ve které to prostě fungovalo, které jsme si budovali, ale jsme měli spoustu párů kolem nás, kteří byli věřící, ale pocházeli třeba z rozbitých rodin nebo nějak nefunkčních rodin. A ty hodnoty nakonec narazily na to, že měli rozdílné, protože ty hodnoty, jako jak si ceníme rodinu, jak bereme děti, často nasáváme z vlastní rodin. A potom, když přijdou ti dva lidi dohromady, tak narazí na to, že mají třeba ten pohled na ty věci jiný a začne se to nějakým způsobem třištit. Když bychom si třeba udělali, jaké třeba hodnoty máme jako věřící teda. Můžete mi říkat nějaké třeba, jaké nastřelíme, jak máte třeba otázka pravdy. Jo, to jsou takové ty... Co považuji, jak teda se stavím k pravdě, jestli budu vždycky mluvit pravdu v zaměstnání, když bych třeba přišel některé věci, jak se budu třeba stavět v pravdě. Další, říkejte mi.
Věrnost.
Jak si ji cením, kde je, jak vysoko je, že si to je, má prioritní hodnota nebo ne. Další.
Zodpovědnost. Žít podle Bible.
Jo. A tady třeba už můžeme narazit jako křesťané, jo? My předpokládáme, že ten náš partner to má prostě jako na prvním místě. Žít podle Bible má na prvním místě. Ale a my si to třeba řekneme, když spolu chodíme, jo? A je to, ale co tím myslíme teď konkrétně? Co tím my myslíme? Protože já nevím. Já si vyberu v Biblii toto a toto považuji žít podle Bible a ten druhý řekne, no ale já považuji žít podle Bible úplně něco jiného. Já jsem kalvinistického zaměření a já všecko beru, co až přijde spontánně. A ten druhý řekne, ne, já si se musíš pořád snažit. A ten druhý řekne, ne, jak, když já to necítím, já to dělat nebudu. Ten druhý řekne, ale to musíš se snažit, abys to potom cítil. A jsou to oba křesťané. Jo?
Asi je to tak podobné zaměření. Ak som silný charizmatik, tak si budem hľadať silne charizmatické dievča. Ak som silne konzervatívny, tak budem hľadať ešte tam.
Tak, protože to vám nestačí, ako když to nevíte o tom druhém, ako co to znamená pro ňoho. Přesně tak, protože jako řekne, ty ale neprožíváš Boží lásku a ona řekne, no ale já ji tak cítím uvnitř, jo. My si s manželem z toho děláme legraci, protože mě rozbrečí každý blbý film, jo. A my vždycky dojíme, říkáme s naší dcerou, dojíme prostě u toho a tak si popláčíme a uvolníme trošku ty emoce a tak. A manžel vždycky říká, že pláče, ale uvnitř. Jsem za 32 let nikdy neviděla plakat. A ne, že by nebyl citlivý muž, to nemohu říct, ale už prošel situacema, kdy jsme teda jako těžké životní situace, kdyby teda já bych řekla, že třeba někdo jiný by plakal, ale prostě v jejich, já nevím, jakém si žebřicku rodinném a nějaké historii tím, že teda taky je. Původně byl v armádě, chlapi nepláčou, jo? Oni pláčou uvnitř, jo? Dneska už to tak není dobře, je třeba ty emoce, já si myslím. Ale to je jeden takový příklad, jo? Jako já bych očekávala, že chlap má plakat, ale nepláče, já ho nikdy nerozbrečím. tak, že je něco s ním špatně a už bychom naráželi na něco, rozumíte? Takže nestat, jako řekneme, žít podle Bible, ale my potřebujeme vědět, co to znamená pro toho druhého člověka. Tak, další věc. Třeba děti. Já znám křesťany, kteří říkají, že nechtějí mít děti. Pro mě to není žít podle Bible, jo? Ale pro ně ne. A nebo chtějí mít děti, já nevím, až si užijou, jo? Jo, to, tak, to je takový trend, jo? Já nevím, co teda, jako já jsem si užívala s dětmi. Jo? Takže třeba jako vědět, třeba neříkám, že přesný počet, protože to my nikdo nevíme, kolik nakonec jich budeme mít a tak dále, ale jestli je chceme mít, já nevím, během studia, nebo až dostudujeme, jestli žena bude pracovat, nebo zůstane doma. Jo, všechno kolem tady toho, to patří do našeho hodnotového žebříčku a jak vysoce ho máme, tak to potom na to budeme narážet. Teď jsem tady napsala děti, ale samozřejmě to je celý komplex kolem toho. Další věci.
Tolerance.
Když bych vám dala přečíst ten průzkum těch manželství, tak říkali, že je z to, co bylo, co jim pomohlo úspěšně projít tím manželstvím, z největšího procenta řekli tolerance a na druhém místě byla láska. A ostatní věci byly až méně. Další věci, které třeba já nevím, když tady napíšu rodina, kde stojí moje rodina pro mě a pro mého partnera? Budeme tam jezdit každý týden navštěvovat a musím udržovat vztahy se svojí širší rodinou. A nebo jenom takové rozvolněné ty vztahy. Jo? To potom přináší prostě konflikty, když to není ujasněné, tady ty věci. Jo? Kde to, když vidím, že to je takový mamánek, jo? Ten můj budoucí, jo? No tak jako jsem schopna to, jako kde on má tu mamku? Bude brát můj názor, jako nebo mamčin názor, nebo jak? Od takového radši dál, jo? I když já mám mamanky, ale oni se mi stali, ti moji synové se mi stali až dospělí. Jako malí nebyli. Jo? Jakože teda my si fakt často voláme a tak se jako tak nějak, ale já jim vždycky vynadám. Vždycky strojím na straně těch manželek teda. Protože normálně vnitřně jsem vždycky na jejich straně. Rozumíte, tak musím to. Tak. Teď mohli bychom napsat celý seznam, ale čas nám úplně totálně letí. Takže to je asi nejdůležitější věc, kterou vy potřebujete vědět. Sami pro sebe. Kde stojíte, nebo jaké máte některé věci. Nikdo z nás nebude vstupovat do manželství a měl by prostě totálně seřazený hodnotový žebříček a už byl jako, protože to se teprve vlastně budete utvářet v tom vztahu, protože až se pohádáte, tak zjistíte vlastně, kde to některé věci stojí, kde jsou pro vás důležité, tříbíte se. Já jsem manžela viděla, jak během toho našeho manželství z toho skrytého drahokamu je teprve vidět takový ten drahokam, jak dozrál. Se mnou dozral, nevím, jestli já jsem přezrála vedle něho, ale dozráváme vlastně až v tom vztahu, ale jsou věci, které nám musí být nějak jako jasné. Kde je pro nás rodina, děti, co to pro nás znamená teda žít podle Bible. Jako kam jestli budeme chodit do sboru, kam budeme chodit do sboru, když teda já jsem z jiné denominace a on je z jiné denominace, kam se nakonec přikloníme? Kdo o tom bude rozhodovat? Vlastně, kdybych šla do statistiky, i když to byly starší manželské páry, 65% říkalo, že rozhodovali oba. To znamená, že se o tom museli bavit. Že ne chlap třiskl do stolu a řekl v Biblii, že chlapi rozhodujou, ale rozhodovali se oba. Naslouchal tomu, co mu říkala třeba ta žena, jak to cítí třeba z jiného úhlu, ze nějakého širšího pohledu. Takže takže to je velmi důležité hodnoty. Další, co je velice důležité, a jste tady vůbec to tak moc nezmiňovali, samozřejmě je otázka sexu. Co říká Bible o sexu? Že je pro koho?
Na manžela.
Že to je pro manželství. Proč myslíte, že to Pán Bůh tak zařídil?
Kvůli tomu, co se při tom odehrává v srdci.
Protože obecně se to bere jako, že to je jenom tak. Že to je vlastně, že se to vlastně netýká jako kdyby jako nitra člověka. Ale to je něco, co zasahuje nejniternější bytost nás obou, muže i ženy. Není to jenom tak, že je teda pro ženy, jo, a chlapi, to je jedno, jako, jo. Tak se to obecně říká, dělá se z toho spoustu legrace, ale legrace to není Pán Bůh, to daroval, a daroval to muži a ženě a v bezpečném vztahu. V bezpečném vztahu, kde se oba dva mohou cítit bezpečně a mohou bezpečně vyjádřit svoje city, vyjádřit všechno to, co k tomu patří. A Pán Bůh to dal, protože to chtěl chránit člověka. Protože samozřejmě chtěl nás chránit před nesprávným člověkem. Když bychom se vrátili k těm hormonům, tak právě u sexu se vylučují některé ty hormony. Například dostanete úplnou šlahu dopaminu při orgazmu a těch ostatních hormonů. A ty vám mohou navodit to, že ten je ten pravý. I když to byl třeba někdo na jednu noc. Původně. A začneme úplně jinak uvažovat. A proto to má být pro toho až potom. Protože to nás může úplně oklamat. To jsou ty filmy, jsou toho plné. Prostě to jako, nebudeme o tom vůbec. Samozřejmě, že je tam zodpovědnost dětí. Já vím, že se to všelijak vymyslela nová doba, všechno možné, že chrání se. Oni se chránili v minulosti. Ale prostě se sexem je spojeno početí dětí. A ty děti mají být chráněny. A samozřejmě, že děláme poradenství rodinám, rozvod je druhá nejstresovější záležitost člověka po ztrátě partnera. Smrt partnera a rozvod. To jsou takové, jako to jsou masakry a jakože se teda lidé nějak slušně jako rozejdou, jsou jako opravdu jenom velmi, velmi naivní představy. Lidé se špatně rozcházejí, když ještě nemají děti. A špatně to snášejí a lidé se dokonce ubližují a nevím co všechno. A ne, tak když už potom jsou do toho zapojené děti a tak dále a všechny vztahy s přáteli a tak dále. Je to, takže, a samozřejmě, že se to dotýká. Samozřejmě Pán Bůh to, on to zakazuje, přikazuje nám, abychom si to nechali. To je ten hlavní důvod, ale ty důvody jsou samozřejmě, když se na to podíváme z jiných pohledů, racionální, protože vidíme ten rozklad v té společnosti. My taky mluvili jsme o tom zajištění do budoucna, tak bychom mohli mluvit, protože je to tak důležité. 32% z těch manželských párů říkalo, že nejvíce řešili bydlení. 32% bydlení. Potom další věci byly, co to bylo? Co kdyby se jich zeptalo, co bylo nejvíce jako takové to nejkrizovější, co řešili, tak to bylo bydlení. A potom to byla finanční situace. Takže to zajištění finanční a potom výchova dětí. Výchova dětí nebyla na prvním místě. Jo. Třeba jako, samozřejmě před těmi, já nevím, 40 lety řešili třeba bydlení, ale to bydlení dneska pro mladé lidi taky není. Jakože teda se vezmete a už to máte všechno vyřešeno. Rodiče dají klíček od bytu, auta, vy musíte pěkně zahýzit, jak to asi tak není. Někde jo, někdo prostě to tak má, ale ne, ve většině případů asi ne, a taky to není úplně nejzdravější. Takže je to něco, co je důležité, to zajištění do budoucna. Samozřejmě člověk nemusí mít úplně všechno, my jsme vždycky žili tak, jako že jsme to tak akorát splácali, že? A vždycky se to tak nějak riskovali jsme a tak nějak. Mám tady takové 4 praktické rady, které mohou pomoci v tom poznání, jestli ten můj je ten pravý nebo není. To první se říká podle přátelných přátel. Když se budete spolu jenom vy dva, pořád jenom vy dva, tak nemůžete poznat úplně toho člověka. Je dobré, když ho vidíte s jeho přáteli. Nejenom s vašimi přáteli, ale s jeho přáteli, jak se chová, jakou společnost si vybírá, jak se k vám chová před přáteli, jak se ta holka k vám chová před těmi svými kamarádkami. To je důležité, toho si všímat. Já vím, že láska je slepá. ale je dobré nějak jako zaostřit ty brýle a vědět to a připravit se na to. Protože většina lidí vám řekne, ti, co se rozešli, oni mi to říkali. Ale já jsem neposlouchala. Další věc je takový, jako říká se tomu vnitřní trk. Jo? Já věřím, že Pán Bůh nám dává to, že jako nám dává zdravý selský rozum a něco mi na něm vadí. Já nevím přesně, co to je, ale třeba jak se chová k dětem, nebo přijdeme na návštěvu a on tam sedne a nevím, je tam jak buchta. Jo, takový bude za pár let pořád stejný. Ho nevychováte. A vy taky nezměníte tu hlavu. Jo, než jdete ven a musíte na 2 hodiny čekat, jo, tak budete čekat 4 hodiny, protože s věkem to trvá déle prostě. Jo. Tak buď vám to nevadí a je to v pohodě, anebo jako, jak to říkáš, Ferry, the story of my life to waiting for my wife. Vždycky čeká, jsem vždycky pozdě skoro. Jo, ale tak jako na jeho nějakém žebříčku to, nebo jiné věci převážily tady to třeba, jo. Ale když vám to vadí, je něco, co jako opravdu jako vadí vám, jak se třeba diskutuje s druhými lidmi, jo, má, já nevím, takový jaký tón, nebo něco, jako takový vnitřní trk, jo, něco, co vás jako trká a vy si říkáte, ne, tak to jenom teď a ta situace, že ho musíte vlastně vnitřně omlouvat už toho člověka teď, tak je to velký signál toho, že to není ten pravý. Nebo je něco, o čem pořád musíte mluvit s kamarádkama a musíte probírat, co vám na tom, jo, že jak se třeba chová k jiným ženám, že je příliš, jakože, jako jim, jako vám tak úplně nedává přednost a tak dále. Jsou věci, které prostě tady, to nejde ani popsat, co to je, ale je to takový jako, že to není ono. Modlete se a proste Pána Boha, aby vám to ukázal. Protože jako opravdu to, co vám vadí teď, se vždycky zesílí. To bude to víceméně stejné. Co se týká voní mi ten člověk, přitahuje mě, nebo to je něco, na co vůbec jako nemyslím. Jako mi musí vonit ten člověk, jo? Tam by to mělo končit, jo? Jako, že mě prostě přitahuje a těším se na to, až s ním budu. A ne, že to je hrůza, jako, já to nějak přežiju. Protože to je, když se mluví o rozvodech, jaké jsou důvody k rozvodu, tak první byla, že byli lidé příliš mladí, to znamená nezralí, že to není takový věku, jako o nezralosti. Potom, že se opravdu protipoli, že měli rozdílné hodnoty a třetí věc je, že tam opravdu nefungoval sexuální život mezi těmi lidmi. A mnoho lidí se vám bude snažit namluvit, že protože čekáte až do svatby, tak proto vám to nefunguje. To vůbec není pravda, vůbec to neznamená nic. Ale jako ten druhý musí mě přitahovat a nějakým způsobem jako mi vonět a ne mi být odporný. Jakože to teda jako nějak potom přijde. V sexu člověk nemusí mít vůbec žádné zkušenosti a spolu ti dva se naučí úplně všechno. V pohodě. Neříkám, že úplně, že to musí být, jako dopředu musí všechno vědět, musí jako vědět, že to je teda perfektní, ale jako ne, že mi bude ten člověk jako něčím, jako, že mi teda vadí. Jo. A potom další to poslední, co by mělo být ten váš budoucí partner by měl být váš nejlepší kamarád. Nejlepší přítel. Každý z nás má nějakých 200-300 různých známých. Na Facebooku možná máte více, já mám přátel na Facebooku, ale to jsou moji známí. Jo? Jsou mi známí, bych neřekla některé věci. Potom se zužuje nám ten okruh. Tomu se říká jakoby princip chobotnice, máme to tak jako široko, ale my máme obvykle nějakých, já nevím, třeba 10 takových hodně bližších a potom máme třeba, když máme v životě požehnání, tak máme 1, 2, můžeme říct spoustu věcí a mezi ně by měl patřit váš partner. A když mu teď už nemůžu některé věci říct a musím si dávat pozor, abych se neprořekla, nebo musím to před ním zatajit, nebo já mám zábrany jako muž říct té své, protože bych se jako cítil, že jsem jako blbec. nebo bych se shodil, nebo tak, tak to je signál toho, že tam neexistuje, protože vzájemné přátelství je úžasná hodnota, která vám může, na které budete budovat ten váš vztah. A to je něco důležitého, před co se jako musíme postavit a říct si. Jsem ochoten jako se musí říct. Já teď nechci říct, že mu máte říkat úplně všechno. Dneska se mluví o takové upřímnosti, ale upřímnost se někdy zaměňuje za neslušnost. A všechno, co mi přeletí přes hlavu, nějaká zhovadilost, tak bych měla zatěžovat svého partnera, to teda ne. Protože člověka napadnou různé pochybnosti, nebo jsou věci z předchozích vztahů, které si myslím, že byste si měli nechat mezi sebe a Pána Boha. A nezatěžovat svého partnera takovými věcmi. Protože vy je máte těžké zpracovat, ne tak on. To neznamená, že jako před sebou něco tajíte, ale jsou věci, které jako můj manžel je můj nejlepší přítel. A my si říkáme všechno. Ale jsou věci, které jsem v životě ho nezatěžovala a on nezatěžoval mě. Já jsem se ho ptala nedávno až vlastně, jaké byly důvody vlastně. Já jsem věděla samozřejmě o mé předchozím vztahu některé věci, ale vlastně proč některé věci jako došly, jsem se ho ptala až po 30 letech. Jako to nebylo, že bych se ho bála zeptat, ale prostě nebyl důvod. Já jsem neměla důvod, ale některé věci, které mi řekl, mi vlastně řekl až po tolika letech. To jako, nevím, jestli mi rozumíte úplně, ale ne každé hnutí a každá myšlenka. A to platí pro ženy, jo. Jako, já teď cítím to a teď to musím prostě jako říct, není, jako, je to sobecké. Že já se vymelu a řeknu to, ale toho druhého zatížím. To je taky láska, že mám moudrost říct to, co mám a to, co je řeknu opravdu, Pán Bůh nám rozumí úplně ve všem. A pokud některé z těchto věcí nejsou úplně a máte tam signály, tak je lépe zvážit ten rozchod. Jak už jsem říkala, ten pravý a pravá se tvoří během vztahu. My jsme měli doma 17 let psa, teda máme několik psů, jo, ale ten pes se jmenoval Mac. Jsem ho doma mohl jít proto, protože právě jsem mu dala jméno Mac, že manžel nějak jako ne, že tak jako ten, který miluje Apple, tak to jedině bylo, že jsme si ho teda nechali, že Macintosh. A to byl takový jako směs basec s boxerem, jo? Byla to taková pouliční směs zajímavá. Ale fakt dobrý pes. A potom, já nevím, v kterém roce Radek náš, ten přijatý, strašně prosil, že chce vlastního psa. A že ten náš Mac měl operaci páteře, špatně chodil. Takže přivedl nějakou fenu teda. Tak jsme měli doma fenu a když ta fena harala, to bylo strašné. Mac prostě jinak normálně byl doma, povaloval se, měl svůj pelíšek a ležel tam a jako nic, v pohodě. Ale když fena harala, tak prostě venku a měsíc v kuse štěkal. A teď on měl ty nožičky chudák a ta fena byla, je labrador, tak to bylo fakt složité. Bylo mi ho líto. Ale on se prostě usiloval po tu dobu jejího hárání. Ona by taky nebyla proti, ale prostě bylo to fakt těžké, ale to bylo takové jako usměvavé, jak se dívá teda ta zvířátka. Ale den, kdy ona přestala harat a Mac zase ležel a vůbec ji nevšímal. Tak to já vždycky používám jako takovou ilustraci těch hormonů. A jinak oni spolu dobře vycházeli, samozřejmě psuje to jinak než u lidí. Ale mně to vždycky tak přišlo legrační, na hará několikrát, že jako vždycky jsme říkali, že musíme počkat chudák, až ona přejde, protože nepomohlo nic, jako nic nepomohlo. Takže pokud se dostaneme do takové fáze, jak opravdu nepomůže, aby vám někdo něco říkal, rozum, to jde všechno stranou, ale důležité je, abyste se pohybovali mezi lidma, kteří mají podobné hodnoty. Protože když to přijde, tak máte vysokou pravděpodobnost, že najdete toho pravého. Nenajdete ho. Prostě vzpomeňte, když si zapomenete všechno, co se vám dneska říká, vzpomeňte se na toho Meka.
A jsou OK rozdílné povahy? Že hodnoty jsou také, ale povahy jsou úplně jiné.
To si myslím, že jako samozřejmě, že povahu můžu mít, jako já můžu být cholerik a já můžu být jako flegmatik. Ale když máme podobné hodnoty, tak se budeme usilovat, abychom třeba ty věci nějakým způsobem končit, že? Nějakým způsobem dali jako dohromady. No, někdy se ještě dívá na takovou věc, jako že třeba když jako, že dva prvorození budou mít trošku problém, oba dva, jo? Budou ty dva, co jako jsou. Já jsem třetí rozená a manžel je druhorozený a druhorození jsou úplně jako takový ti, co většinou se snaží mezi třemi sourozenci, když jsou vyrovnávat jakože takový harmonizéři, tak s těma se dobře žije, s těma druhorozenýma, jo. Má se dobře vychází, jo. Ale jako mít prvorozeného takového toho, co jako musí být takový vůdce a holka prvorozená, tak to ale a většinou v tom prvorozenství se projevují ty charakterové hodně jako takový jako ten drive a tak jako. Ale můžeme být úplně rozdílní s manželem. Úplně. Jo, jako já nevím, kdo může být rozdílnější než my dva. No, tak asi, jo, tak jako povahově úplně jako já jako. Ale jako ty hodnoty, prostě to bylo něco, na čem jsme, jako to jsme chtěli, no potom jsme to užili a i když každý se jinak projevím, teda já pořád melu, že já je potichu, a když něco řekne, to je samozřejmě pravda a perla, jo. Já se k tomu musím dopracovat množstvím slov. úplně jinak, já bych řekla, že dneska, když se dívám světě, tak jsme opravdu jiné povahy a pohodě, žijeme oba. Jde to, jak to bylo v té práci, že to jde. Takže já vás si pozbudím, že se opravdu vyplatí jako investovat do toho čas a přemýšlet nad tím a samozřejmě prosit Pana Boha o moudrost. Já věřím, že Pán Bůh nás dal z Boží milosti dohromady. My jsme tolik moudrosti ani neměli, ani rád nějakých extra. My jsme ty rady měli spíš do manželství. Než tak. Opravdu jsme měli tu výhodu, že jsme vyšli jako z podobných hodnot a rodin. A Pán Bůh přikryl mnohé věci. A tak já vám přeji, abyste se nebali investovat do toho vztahu. A přemýšleli nad tím a nenechali se ošálit těmi hormony. Ale samozřejmě vám přeji, abyste mohli prožívat ty věci, protože to je pěkné na to vzpomínat. Máte nějaké dotazy, když my jsme vyhledali, kolik začíná, si o půl začíná další program, tak máte nějaké dotazy?
Takže se můžeme být spolu dva prvorozeně, se to dopadá dobře. Jako nejstarší sourozence.
Z kolika?
Já nevím, tak jedna ze tří, aha, a druhý, tak ten jich má víc.
Jo. Tak jako já teď nemůžu říct ano, ne? Určitě. Protože žijou spolu dva, určitě že spousta lidí, co jsou prvorození, mají to těžší v něčem, protože oba dva chtějí tak trošku jako, že ti partneři mají být partneři, ale soupeři. A prvorození občas spolu soupeří. I když ten z vícečetné rodiny, ten, když má třeba více sourozenců, tak často se musí starat o to množství těch sourozenců, když je z více 4-5. A jako o to víc se třeba se nám ho kladlo, ale je zvyklý se starat o sourozence. Jako třeba prvorozená s jedináčkem, to by bylo hodně složitější, jako, ale jako určitě.
A my jsme se učili ve škole, že není ani dobré, když jsou dva beny na více spolu.
Tak je to složitější.
Vlastně není ani jeden vůdčí tím, že jsou to celý.
Já jsem třetí, ale jako záleží, jak jsou Beny a Mince, vy jste trošku jako, kdybychom se dívali na sourozenské konstelace, tak je to tak, že třeba když už je třetí, já nevím, po 5-6 letech, tak je to v podstatě jedináček. Jo. Já teda nejsem po 5-6 letech, jsem po 3 letech po své starší sestře, ale mamka byla nemocná a myslím, že to jako nějakým způsobem tak nějak promíchalo to, což nějaká třeba náhla událost v rodině a takové věci, úplně pomíchaté konstelace. A nějakým způsobem, já mám rysy prvorozené teda, jako bych řekla, některé.
Myslíte, že je dobré toto sledovat, že aký charakter môže mať ten človek, alebo tie konštelácie sú rodinecké a...
Já myslím, že je to dobré, určitě si nebudete brát někoho, koho nevíte, co má za sourozence. Díváte se, jak jsou doma, jak se k sobě chovají, jak jako se chová k mamka, protože ta mamka, ta pravděpodobnost je, že ta žena bude jako mamka. Ale já teď nechci tvrdit, že to tak je vždy v křesťanských kruzích, jo? Protože když jste třeba věřící a pocházíte z nevěřící rodiny, tak nechci tvrdit, že, to, že ne, nemůžete vytvořit úplně něco jiného. My jsme opravdu vytvořili jiný hodnotově jinak rodinu. My žijeme úplně jinak než moje sestry. Jo? Moje sestry žijou dobře v manželstvích, ale my žijeme jinak. My jsme si to prostě s Ferim vytvořili. My jsme nevěděli, jak má vlastně být křesťanská rodina, tak jsme si to tak nějak vytvořili ty věci. To já neříkám, že to tak jako musí být. Ale určitě mě zajímalo, jak má můj manžel rád svého bráku, jestli na něho nadává. Například mě na mém muži imponovalo to, že on nenadával na svoji první ženu. Protože jsem si říkala, když se s ním rozejdu, tak aspoň nebude hlavně. Mně to prostě, on mi řekl některé věci, řekl, jak to bylo a tím to končilo. Přece jenom to byla matka jeho syna a jako... U nás byla jediná věta, kterou jsme potom vždycky říkali, to jsem si oddech, jo. A to jako vždycky tak dělalo dobře mému egu, ale to už se to nahrávalo. Takže, ale je dobré si všímat těch jemných niancí, jak je to v rodině třeba. Jako naše dcera měla dva starší bráky a ona prostě, ona snese ledasco. Ona prostě dva bráky, oni jí prostě dělali sadu, jo. Jo, jako, chceš mít krásnou pleť, musíš se natírat ramou, jo. Prostě ona jim všechno věděla, všechno pro ně udělala, všechno jim dala, jo. Takže, jako, ona je dobrá partie, jo. Protože ona snese hodně, jako, jo. To je třeba někdo jiný, by se nad tím zhroutil, jo. Když to ona jako to, ona tak prostě měla hrozně ráda. Ale kdyby byla ze tří holek, tak je to třeba jiné. Ale já neříkám, že to je úplně to nej, ale je to dobré se dívat.
Třeba věkový rozdíl. Třeba stejda, jste tou svou osobou 13 let, nemůžeme to žádný problém. Že teda je třeba se starší než stejda.
Ona je starší. Aha. O 13 let. Říká se to, a samozřejmě musí tam být i ty jiné věci, nejenom jako to. Samozřejmě, my jsme s manželem, jako manžel je 8 let starší než já, manžel vždycky říkal klukům, že to je to nejlepší. Já teď říkám, že když máte staršího muže, tak je s ním nuda na starší věk, jakože by s něho takový starý morost. A náš první syn si vzal o 6 let mladší, starší ženu. Jo? Ta žena musí hodně na sebe dbát a udržovat se. To říkám vždycky. Protože ten vzhled je důležitý. Říkám, že je nejdůležitější, ale je důležitý. Každý muž chce mít ženu krásnou a atraktivní, aby se mu líbila. Každý máme na to jiná kritéria. Jo? Někomu se líbí tak a někomu to musíte přibarvit nebo tam tužit, stenčit a tak dále. Ale prostě je to důležité. Takže jako ta žena musí se o to více snažit. Jo? Než třeba. Ale samozřejmě různé kombinace. Mí rodiče byli o 17 let, ale teda mamka byla mladší. A žili spolu moc pěkně.
A o čem by se mám muž snažit nejvíc? Na čem pracovat?
Jako když se ptáte jako ženy.
Může.
Tak. Ten mi to napověděl, ale aby byl pořádný chlap. Aby byl pořádný. Aby to nebyl, jak dneska se tomu říká, kategorie mužů chcipáčci. Chcipáče prostě, jo. Prosím, miláčku, pojď si o tom promluvit. Jo, jako to nezní špatně, jo. Ale chlap, aby chlap. I kdyby si praskl do stolu, tak je to chlap, který prostě, aby věděl, co v životě, aby se mohla o něho opřít. Já bych řekla, že to jsem viděla svého muže dozrát v chlapa a jsem za to vděčná, že je chlap. To můžu o něm říct.
Ještě jsem otázku. Ještě by mě zajímalo na začátku, jak jste mluvila o té zamilovanosti a o těch hormonech. Tak mě by zajímalo právě, jestli to je jenom ze začátku třeba, že prostě ty hormony takhle působí třeba první dva měsíce, rok a potom to vyprchá a už nastane, že je to o té věrnosti, o té toleranci a tak dále. A nebo se můžou ty hormony prostě udržet po celý ten život a pořád to na nich jako závisí, nebo
To bychom umřeli, kdybychom měli ty hormony tak jako zvýšené, protože já myslím, že to je stav, který vydržuje jenom nějakou dobu. Protože já myslím, že je to tak úmyslně, jako, že to prostě má svůj důvod. Jo? Jako, že, jako možná, že bychom nešli do některých vztahů, kdybychom neměli, prostě to, neměli tam ty hormony. Jo? Protože bychom, když to odkládáte příliš daleko a příliš racionálně, no, z té statistiky by vám řekla, že nikdo, úplně malé procento chodilo 5 let a většinou do těch 5 let ty vztahy, jakože nejvíce chodilo rok, 2 roky nejvíce, docela vysoké procento méně než rok, ale jako ne moc vysoké, ale ne tak, jo. To znamená, že tam už se jako ta hladina, samozřejmě ty vztahy musí jako jít do různé fáze. Já neříkám, že během manželství jste úplně závislí, že nemáte žádné hormony. Ne, já jsem už měla období, kdy prostě najednou jsem se zase zamilovala do svého manžela, jsem objevila nějakou oblast jeho života. Jo, to je co on teda jako... Ale prostě, na, prostě zase nějaké ty motýlky trošku a prostě takové, nebo se vám narodí děti, samozřejmě, protože třeba u kojení dostáváte obrovskou dávku toho oxytocinu, který to má jako to, a najednou zase úplně cítíte sounáležitost s tou rodinou, s tím manželem, to je úplně super prostě s ním být a píchala to dítě, samozřejmě ono v noci řve a má to všechny svoje nespít a tak dále, různé jiné ty, ale z toho dlouhodobého, co je statistiky, tak výchova dětí je něco pozitivního. Jako třeba, já bych tu pubertu nechtěla prožívat, ale já jsem úplně prostě hned za mým manželem, co by kamarádem, jsem moje děcka, mají nejlepší kamoši. Prostě to je něco a to je společné, já to mám se svým mužem, protože já na ní vidím, se dívám na ně a vidím tu podobu, že jsou na mě a tak dále. Takže jako to, ty hormony prostě to tam, jak vidím svoje děcka, tak se vidím v nich toho svého muže, ty hormony jsou zase takové rozvířené a tak. To není tak, že jsme úplně nehormonální celý život. Žena je hormonová ovládaná celý život. Takže jako, samozřejmě může taky. Testosteron tam pořád ještě nějak funguje. Ale není to tam tak, jako na tom začátku samozřejmě. Ale já si myslím, že je to dobře. Je to dobře, že se tam potom jiné fakt to bych nevydržel. Ale ten po. Nějaký dotaz.
Ideálna doba chodenia je teda ako každá.
Nikdy to není o čase,
ale
o osobě.
Ale samozřejmě, že velké riziko je, když někdo se jako zamiluje a po 3 měsících seberou. Znám takové páry, jsou spolu zůstali. Není to zase řečeno, že by to jako to, ale to zase, to jako statisticky to řekněme, to jsou výjimky. Můžete být ta linka. Ale já bych řekla, že mezi tím rokem a dvěma znám pár třeba, který spolu byl nějakou... To se nahrávalo? Já jsem myslela, že ne právě. Si dovolila říkat některé věci.
Každopádně já vás vůbec nechci přerušovat, ale za 10 minut začíná bohoslužba. Bylo by dobré skončit.
Jo. Takže... Co jsme to říkali teda, tak myslím si, že je to lepší, když se poznají, ale znám někoho, kdo se znal po 9 měsících, si vybrali, ale nakonec vlastně zjistil, že se moc neznali. Rychlý dotaz ještě nějaký?
Já to zkušete i svatba, lebo jako je můj na tom vlastní názor, ale já studujem a nejsem za to, aby se někdo zobral.
Stihli tu bohoslužbu, ale krátce bych řekla, že je to tak i tak, jo. Já říkám, jako třeba syn se oženil během studia na vysoké škole a víceméně měli úplně minimum peněz, ale dali si to nějak dohromady, jak to teda udělají, jeho žena už pracovala v té době, jo. Takže měli úplně nějakou, on to tak spočítal, on si založil takovou malou Wi-Fi síť, třetího a měl z toho jen tehdy 5000 měsíčně a nějaký nájem, měli úplně bydleli. A už teda, protože on už nechtěl čekat, on už ji chtěl mít celou tu ženu, jo? Tak. A chtěli být spolu. A byli spolu šťastně, nevím, 9 let. Fungovalo to. Musí si to ti dva ujasnit, jako nakolik jsou ochotní čekat, proč, jaké důvody. Já myslím, že ani to není špatně, jako že by to bylo. Ale pokud se ten muž necítí, že by, jako, že by tak potom ani neměl vlastně čas, a pokud ta žena je ochotná počkat, tak je možná lepší. To s tím poznáním, že se ti dva poznají, to se já znám svého muže, jo, vůbec. Ne vůbec, teda, že by. Jo, ale jako to neznamená, že když spolu déle chodíme, že se lépe jako poznáme, protože samozřejmě, že jako, ale známe se asi lépe, než když bychom spolu byli ale pár měsíců. Ale pokud ti dva jsou ochotní počkat a nějak věci mít nějak zajištěné, protože to patří k tomu, jak jsme se bavili předtím, o tom zajištění, oni třeba museli pak počkat dlouho, jo, a vyhnou se mnohým různým problémům, než potom nějaké živoření a od rána do večera v práci. Tak musí ti dva se domluvit. Pokud by ona strašně trpěla, jo, že jí to nevyhovuje, to je lépe, ten vztah nebude fungovat.
Mám ještě možná takový příklad od nás z církve. Tam jsou tři mladé manželství, které spolu začaly chodit třeba v 15 letech a u nich ani nebyla jiná alternativa, než se vzít v průběhu třeba vysoké školy, protože oni se měli rádi, viděli, že mají být spolu a byli už třeba 5 let v chození. Jo? Takže tam ani žádná jiná alternativa nebyly a všichni využili vlastně to, že náš stát podpoří vlastně mladé manželství a zaplatí nájem, jo, všem tím, takže vlastně všechny ty tři manželství to využili. Minimálně, že měli zaplacený nájem od státu a zbytek si přivydělávali na brigádách třeba. Takže dá se to tak, tak.
Jo, protože samozřejmě u takového, když už někdo spolu začne brzo, tak tam samozřejmě hrozí ten vztah, totiž musí jako nějak mít nějaké postup, jo? Začne to takové okoukávání a potom ty smysly různě a tak dále. A kdyby to mělo překročit někam dál, kde už by se to nedalo unést, tak je lépe, aby si jako lidé vzali, ale aby si potom říkali, že jsme se vzali jenom spolu, aby jsme spolu mohli spát. Jo? A ten zbytek nemáme vůbec zajištěný. Jako nějakému muži by vadilo, kdyby stát platil nájem. Někomu by to vadilo, nějaké ženě by to vadilo, že tak žijou. Jo? To musí prostě ti dva mít v tom jasno. A sednout si třeba fakt s rodiči, protože další z věcí se statistiky je, když máte problémy, ke komu půjdete. Jo? Pokud většina lidí říkalo, že šli za svými rodiči, tak jako když se nějakým způsobem rodiče jim řeknou, oni za náma šli, tak jim vadí a řekne nám, to je náš plán. My se chceme vzít, to je náš plán, to my budeme mít. Tak to vypadá, co by na to. Protože i když Lori měla tehdy 27 let, tak prostě ona chtěla to naše požehnání k tomu, protože naši se brali, ona je ze Spojených států, Ondra tady odsaď, takže ono to tak museli nějakým způsobem řešit. Jinak Ondra by dneska řekl, žádná mezinárodní manželstvo, oni žijou spolu dobře, ale je to strašně komplikované. Stačí Češi, Slováci, to je to maximum, no. To dojde. Takže vám moc děkuji za spolupráci.